مدى انغورا بي مت جاي ظلم منفصل وليا يعني شن مت بل بتشك مت جاي يونا سلام راقي بيا مزن تشك من غسم اشكالي بول ميار نأتيكم نأتيكم ونن سنغرا نأتيكم نمن الكلمة آخرنا ميم ساكنين وميم ساكنين سنغرا دا بسلطان بي قلبتر بسلطان بي قلبتر انغورا بميم اخفا وليا أن نأتيكم بسلطان إظهار وليا آخر خي من آخر نقطين إظهار وليا شنك إذن إلا دي بهم زغلتر بسلطان إلا بإذن الله إلا بإذن الله إني بإذن الله دي مذكرة من الله شنك بإذن الله كنون كسر سلم بسلنيا Nurun kesesi bilen başlanan olsa, onun kesesi bilen başlananla biznillah, yani Allah'ımı ortaklam inşa edilmeli oluyor. Biznillah demeli de, biznillah inşa edilmeli. Çünkü kesesi bilen başlanan şeyle.
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
Evet. وَعَلَى اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ İni görüyor وعلى الله جميل بتاذا كلمة الله لامنهم استنوا بلن بسلن يا على الله ونقول برسق لام دي يغينا دي وعلى الله على الله جميل دي وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المؤمنون مؤمنون ده متى أرضي ني شني برمقال شك وقت المخلوق كذلك الولياء فليتوكل المؤمنون شيلا وإن ورسا شآيان ينبغي ذلك يعني مدقشيلا سندورنا أخذيلي أخبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
Ümit ediyorum bugün kibarnamada okuyup vermemizden ve veren tevzihlerimizden hemen mümin Müslüman doğrularımız hayırlanmasınlar. Hemen olsun tevfik ve hedayet ve saadet dileget yarın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hürm ulusunat ahuna amadın Hacı Muhammed ahun Hanefiye ve yana katlaşan kari doğunmada hem minnet alıp birileri yarız sağ olsunlar tahri alhasın.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله يالوار إليم يارادانا Var Hudaya, bütün nığmatlarına şükür, berceğine tavarı, bizi şükreden bendelerden aylandırı. Hudaya, imanını yüreklerimize müsellet et. Takva kalkanı bilen eciz durkumuzu şeytani fikirlerden qora veri. Adaşmak ve antani ornumuzdan aşağı inmek kavpi yüreklerimize sayet alanla Öz yadın bilen yüreklerimize aramlık ber, ey erhamer rahimin, ey kadireyem. Ey perverdigarım, bana ve bütün bendelerine batırlık, cürhüt, kudrot, arada, ağalık, iman, sabır ve yürek yumuşaklığını ata et. Hudaya, Dünya bazarına sergizden bendelerini hidayet nurundan mahrum etme. Sebebi sen hidayet yalqımı ve hakikat güneşisin. Bütün qavlıkların çeşmesi sensin. Ve bütün yakşılıkların sonu hem hana varıp çatıyar. Özümüzü tanıp, seni tanımaqlığı, haqiqatda yaradılmış iyetini tanımaqlığı bizlere nesip aylandır. Te baş şaşan, aklı ağdaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayarlardan bulmaylı. Ey mahrabanım, ey haqiqi eyyem. Hormatly hemralar, Baxtiýarlyk Çeşme saatly gepleşigi diňlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşigiň soňunda web we e-mail salgymyzy size aýdyp berýärin-de huzuryňyzdan ortak sarýaryn. Web salgymyz www.parstoday.com/tk. E-mail salgymyz radioturkmen@golistan.irib.ir. Allah yarınız olsun, sağlıkta yaşa.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede geçli 2-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Dertlap habarlaryň gysga görnüşi. Ruhaniň Şanhay guramasynyň agdarlarynyň düýüp guruluşyk ehtiýaçlyklaryny üpçün etmäge Eýranyň taýýardygyny nyktamagy. Amerikanyň ýylaty bir ýurdun prezident saýlawçylygyna jönüs paradlykdyr bir kanunlyk bilen garşylaşdylar diýip Rebi iň aýtmagy. Zarypyň Pakistan saparynyň öňsirasynda ýazan tweeti. Şeýlede Eýranda 453 adamın koronadan ölmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň prezidenti Tehranyň athly siýasatynyň goşniýetli goňşuçylygy berkitmäge we ynam wegebleşikleri goňşulary bilen ýola goýmaga gönükdirilendigine eşarat edip, Eýran gün matarazyany birleşdirýän uly ýollaryň birisi hökmünde Tebet ýurtlarynyň şeýlede Şanhaý guramasynyň agdarlarynyň köpüsiniň diýip gurulşy zerurlyklaryny üpçün etmäge teýýardyr diýip beýan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani, şuň ortaýetiň prezidenti Vladimir Putiniň çağırmagy bilen virtual şeklinde geçirilen Şanhaý hyzmatdaşlyklar guramasynyň agdaýy ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň 20-nji summitinde Eýranyň koronavirus epidemiýasyna garşy güreşde öz tejribelerini Şanhaý guramasynyň agdaýy ýurtlar bilen paýlaşmaga taýýardygyny aýtdy. Hasan Ruhani şeýlede diňe hyzmatdaşlyk Gatnaşmak we parahatçylyk arkaly dewamly howpsuzlygy ýetip boljakdygyny eşaret edip, Eýran terrorçylygy, ekstremizme we neşe gaçakçylygyna garşy netijeli görüşme üçin öz şäherleri bilen şeýlede Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň agdarlary bilen hyzmatdaşlygyny dewam etdirer diýip beýan etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede Baku bilen Irwanyň resmiýlerini harbi çaknaşyklary betetmek barada kalalaşygyndan ganahatlanýanlygyny aýdyp, Eýran her hili dartgalylygy we agdalalygy azaltmak barada şeýlede tebitde durny kullugy, howpsuzlygy we dewamly we adalatly parahatçylygy ornaşdyrmak boýunça edilýän tagallalary mahullaýar diýdi. Eýran döwletiniň medbuat wekili Amerikanyň prezident saýlawçylygyna eşaret edip bir ýurdun ýylaty ýanky saýlawçylykda jenet paradlyk kanuny depelemek we halkara dartgalylyklary döretmeklige garşy ses berdiler diýdi. Ali Rabi'i şuň bir habar konferansiýada Amerikanyň ýylatynyň bir ýurdun prezident saýlawçylygynyňky beren sesleri Amerikanyň döwletiniň geçen 4 ýyllygyň boýundaky adam kärçiligi garşy ýola beren işlerine garşy berilen sesdir diýdi. Rabi'i, Amerikan başlıkları geçen 4 yıllıktan sapa kalmalıdırlar ve ediciliğindir. Bir taraflayın bolmağın asrının geçenliğine hem de halkarı meselelerin, ehli devletlerin hizmattaşlıklarına ve onların halkarı kanunlardır milletlere hormat koymaklarına meteştiğine üns vermelidirler deyip hem sözlerine koştu. Eýran Islam Respublikasynyň Daşary işler ministri öten aşym Pakistanyň paýtagty Islamabada gurunajak tapyrynyň öňsirasynda tweet ýazyp, özüniň pakistanlyk kardeşi, goşun serkerdeti we bir ýurdun premier ministri bilen duşuşyp, iki taraplyň we tebitleýin mowduglary barada gurrun etjekdigini aýtdy. Fars xabarlar ulugunun beren xabarına göre zarayıp yankı tuitinna iki taraflayın ve tebitleyin mağduğlar varada doğallarım Şah Mahmud Qureyşi, General Bajwa ve Premier Minister Emran Khan bilen seşembe günü duşu şaktırını ip ıglan etdi. Zarayıp duşu şıkların İslam dünyasının beyik alimi, halkarı Şahir ve Eyran bilen Pakistan'ın iki yurdini birleştiren Iqballa Hurin günün hatirasından son geçirilecektiğini aytdi. Zarayıp şuun iki günlük safarı bilen Pakistan'a gitti. 9-cı noyabrda Pakistanlı Müslüman Şahir ve Akıldar Muhammed Iqbal Lahuri'nin doğulun ve Iqbal günü deyilip adlandırıldı. Qonşi yurtlar bilen siyasi ve iqtisadi qatnaşıkları ösürmek, İran İslam Respublikasının daşar siyasatına ön hatırda yerleşenir. Yedi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşi Mahmud Esmaili hem bir siyasi sinleştiriyor.
Qonşu yurtlar bilen siyasi ve iqtisadi qatnaşıklar ösdürmek İran İslam Respublikasının daşar siyasatına ön hatarda yerleşenler. İran ve Pakistan'ın qatnaşıklar çarçıvasında amallıq, iqtisadiyet, medeniyet ve bileleşikli dini değerlikler ähmiyetli olup duruyanlar. Bu meselelere üns verip İran'ın daşar işler ministeri Muhammed Cavaz Zarif öten akşam Pakistan'ın payitahtı İslamabad'a gitmekten ön ve Twitter sahibatına İki yurdun özara qatnaşıqları ve sevitleyin meseleler haqda doğullarım, Pakistan'ın daşarı işler ministeri Şah Mahmud Qureyşi, Pakistan qoşununun serkerdesi General Javid Qamar Bajwa ve Pakistan'ın premier ministeri Emran Khan bilen erti duşu şıqdırını ip yazdı. İran ve Pakistan'ın xizmetdaşlıqları iki cəhətdən qatı əhmiyyətli olup duryanları. Deslaptan seftin jeopolitik orn mertebesi ve öz boluşli uqiplara eyev olmaqdır. Bi orn mertebe ve uqiplar iki yurdun xizmattaşlıklarına yerlik bolp duryanlar. İran İslam Respublikası 15 yurt bilen qonşudur ve Pakistan bilen yerde serhed boluşyali, denizde hem serheddeşdir. İki yurdun seyretlerine amallığı korumak, sevitte hop bolyan sebepkarlar bilen bileleşikli karşılaşmağı zerur edenler. İran İslam Respublikası ve Pakistan'ın bileleşikli seyretlerine neçekedek terrorçi toparlar ve yaraqlı şer adamlar terrorçılıklı hareketler edenlerler ve İran'ın seyret koruyucu bir neçe gücünü şehit edenlerler. Beşer hareketler İran ve Pakistan'ın qatnaşıqlarına ve sevte təsir qaldıryanları. İran İslam Respublikasının qonşu yurtların xizmatdaşlıkları bilen sevte amallığı kesekilere mətəş bolmani üpçün edip bolur diyen anam vardır. Cemi amallığın üpçün bolmağı bilen bileleşikli bəhfitler esasında uzak müddətli iqtisadi xizmatdaşlıkları ve sevteleyin qatnaşıqları östürüp olacaqdır. İslam İnqilabının orını belent yol başçısı Hazretleri Ayetullah Al-Uzma Khamenei medenine bir yıl mından ozol, 1398 yılının Mehr ayının 21-nde Tehran'da Pakistan'ın Premier Ministeri Emran Khan'ın duşunda İran ve Pakistan'ın qatnaşıqlarını iyiliğin ve çoğun qatnaşıqlar xataplap, İran İslam Respublikası Pakistan'ı doğunu hükmününe seyretgenleri. Şıvarışta, İki yurdun qatnaşıqları mından qızğırraq bolmalıdır ve seyretlerinin amallığı artmalıdır ve gəz geçirici turba yol haqda gizə qalan programlar kəmilləşdirilməlidir deyib permayiş ediptilər.
Türkmen radiyasından xabarları devam etyən. İranın Sağlık Qoruş ve Luqmançılıq Bilim Ministerliğinin Mətbuat Vəkili korona keteli bilen ketellen 10 mingdən qovraq təzə hastan tanıylanlığını ve yurtta sonki 24 saatın devamında 453 adamın ölənliğini məlum etdi. Siman sadatları işin yurttaki koronavirus hastaların sonki sana ubarada beren gürrünlərini ketkiyitləyici anıqlayış ölçüvləri vəra sonki 24 saatın devamında İranın COVID-19 bilen 10339 adamın ketellenliğini ve şolardan 3088'i ketelxanalarda yatırılıp, qalan hastalara luqmançılıq xizmatların verilənliğini aytdı. Lari Eyranı COVID-19 nətaqların umumi sanının 703,288 adama yetenliğine aitmaq bilen, qiynanç bilen tonku 24 saatın devamına 453 COVID-19 hastasının ölünlüğünü ve yuvurta bir kesellen ölülürün sanının 39,202 adama yetenliğine aitdi. Eyranın Sağlığı Qoruş Ministerliğinin Metbuğat Vakilinin aitmağına varış vaxta çelli, 530,694 adam korona keselinden kutulanırlar ya da kesel xanalardan çıkanırlar. Dünyada hem bu kesele uçuran adamların tane 51 milyondan geçenir. İran'ın İslam Şura Meclisi'nin başlığının halkara işler boyunca yürüyüdü kömükçisi Oğan Arı gebleşiklerine Oğanistan'ın esası kanununun şeyle de bağır bulan demokratik usulların ulanılmağını nıqtadı. İran'a haberler kulluğunun veren haberine göre Hüseyin Emir Abdullahiyan Birleşen Milletler Kuraman Başsekretarının Oğanistan işleri boyunca vekili Debur Alaniz bilen düğün döşembe günü geçiren duşuşuğunda İran'ın Oğanistan'ın halkına iyili giderli kulluğu vermeğine şeyle de İran'ın daşar siyasatına Oğanistan'ın muhum oranının bağır ardığına işaret edip, konşu ve təsirli sebit yuvurtların şeyle de dünya yuvurtlarının xizmattaşlığı bilen Afganistan'ın hədirki yağdayından geçmeği mümkün molar dedi. Emir Abdullahyan şeyle de terörcü toparların esasan hem Daesh'in Afganistan nakiyi sonku hareketlerine işaret edip, qiynantıq daha mana parahatçılığın taraftarı bulan Amerika'nın kabir harbiyelarının Bagram hava menzilinden eşe tevdasına qatnaşmaqları Amerika'nın bir yağdaydan yaramaz peydalanmağını görközü yer dedi. Debur Alaniz hem bir doğuşuşuqda İran'ın Afganistan'daki parahatçılık prosesini kollamaqdaki xadımatdaşlığının tarihine ünsü çekip, Afganistan'ın qonşisi ve sebitdeki təsirli ve strategik yuvurt hükmünde bolan İran, Afgan halkına qolluq vermekte elmudam muhim rol oynayar deyip beyan etdi. Armenistan'ın Premier Ministeri öten akşam Qarabağ Septinne uruşu betetmek barada ortiyatın ve Azerbaycan Respublikasının yol başçıları bilen alalaşığa yetenliğine xabar verdi. İrna xabarlar qulluğunun beren xabarına göre Nikol Paşinyan Ortiyatın ve Azerbaycan Respublikasının yol başçıları bilen Dağlıq Qarabağ Septinneki sevişi betetmek barada şartnama bağlaşanlığını məlum etdi. Şöyle de Ortiyatın Kremlin köşkü hem bir beyannamada Ortiyatın Prezidenti Vladimir Putin'in Azerbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev'in ve Nikol Paşinyan'ın Qarabağ Septinne atışığı betetmek barada bilinlikteki şartnama qol çekinliklerini ıqlan etdi. Yine bir xabara göre Azerbaycan Respublikası bilen Armenistan'ın arasındaki atışığı betetmek şartnamasına gol çekilenden sonra İrvan'daki protestçiler yol yürüyüş geçirip Premier Ministerin iş çayını hücum ettiler. Şeyle de yine bir xabar esasında Ortiyatın Korunmak Ministerliği bir yurdun parahatçılığı koruyucu güçlerinin şubundan Qarabağ Septinne yerleşenliklerini ıqlan etti. İrvan bilen Bakun arasındaki Qarabağ'ın çaknaşıkları 1988 yılından başlayıp 1992 yılda harbi çaknaşıkları uğurlanır. İslam Xidmatdaşlıq Quraması Səhyunist rejimi tarafından Palestinalı öylərin və quruluşların yıxılmağını yazdırdı. Vəpə xəbərlər qulluğunun verən xəbərinə görə İslam Xidmatdaşlıq Quraması bir bəyannamə boyunca Palestinalı öylərin və quruluşların darğadılmağı və Palestina yerlərinə onların oğullarca məşğələsinin avarə edilməğinin Səhyunist rejimin basabalıcılıqlı tatlamalarının çıxırına amala aşyanlığını ıqlan etdi. İslam Xidmatdaşlıq Quraması Səhyunist rejimin basabalıcılıqlı işçilərini xalqara qanunların bozulmağı və Birləşən Millətlər Quramasına deyişli qərarların ayağı şağı salınmağı hökmünü bilmək bilən xalqara cəmiyyətçılığını bir cənayətləri toxtatmaq üçün Səhyunist rejiminə basış verməyə çağırdı. Bundan adalı Avropa Birləşiqi həm Səhyunist rejimin bir cənayətlərini yadğarıbdı. Birleşen Milletler Kuramasının ıqlan etmeğine göre Səhyunist rejimi 3000'deki yılla İyurdaniya deryasının günmatar yakalarına ve Qudus'a Palestinalılara degişli adının 689 yaşı işçayı darğadıp tahminen 869 Palestinalini avar edenir. Afganistan'da harbi çaknaşıkların güçlenmeği bilen bir yurdun prezidenti Taliban toparını atışığı betetmeğe ve gebleşiklere çıllıqayı karamağa çağırdı. Tesnim Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre Afganistan'ın prezidenti Eşref Qani yurdaki harbi çaknaşıkların köpülmeği bilen Taliban toparının yurdun haupsızlık güçlerine karşı hücumlarını bir kanun deyip adlandırdı. Eşref Qani şeyle de Afganistan'da hazırki uruşun betedilmeğinin yeketek yolunu parahatçılıklı gebleşikler bildi. Amerika'da noyabr ayında geçirilen prezident saylovçılıkta demokratların öndöwünün 290 elektoral sesi alıp 214 elektoral sesi alıp başaran Donald Trump'ı yenmek xabary halkara meydanını oňyň gaýtawullara duş gelenler. Eziz dinleyijiler, şu xabar bilen baglanşykda işdeşim Ahmet Esmaýyliň taýýarlan siýasy finleşdirmek bilen ikinji bölüm xabarlary da geçirip gutaryar dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Amerika'da noyabr ayında geçirilen prezident saylovçylykda demokratların öňdöwüniň 290 elektoral sesi alıp 214 elektoral sesi alıp başaran Donald Trump'ı ýeňmek habary halkara meýdanyna oňyň gaýtawullara duş gelenler. Herçen Donald Trump ýeňlenligini kabul etmese de, onu da onun siýasatlaryna bolan tanqidler artyp durandyr. Urupan yokor dereceli orundarlar hem Trump'ın yengilip Joe Biden'ın üstünlük kazanmağını karşılandırlar ve Trump'ın siyasetlerinden tanqid et başlandırlar. Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas Trump devletinden ve onun boluşlarından tanqid edip, Amerikan durmuşky prezidenti olan Donald Trump, halkara derecede ulu kıyınçılıkları yüze çıkaranlar, emme Trump şimahal gitmeliğini bilyenler dedi. Donald Trump geçen 4 ýyllykda Atlas okeanynyň iki tarapyna bolanlaryň arasynda uly kynçylyklary ýüze çykaranlary. Trump dertlap Amerika diýen çygar berip, bir taraplaryň siýasatlary iler sürüp, bu kynçylyklary ýüze çykaranlary. Bu kynçylyklar dürli jähetleri şol sanly sewda, ykdysady, harby, amanlyk we siýasy jähetleri öz içine alýanlary. Trump iýdi giderli Urupadan algyl bolanlar we Urupaň uly ýurtlary şol sanly Germaniýany Amerikadan tersin haýyrlanmaklykda aýplanlar. Şol bir wagtyň özünde Amerikaň jenjelli prezidenti Donald Trump şol deslapdan Amerikaň NATO peýmanyna goşulmagyny, oňuşmasyzlyk ýüzlenmäni eler sürenler. Trump Urupaly ýurtlar harbi budjetlerini arttırmalıdırlar ve NATO peymanına olan borçlarını bitirmelidirler deyip şolary gazı şahsına alanlar. Amerika şivarışta Germaniyada olan harbilerinin bir bölümünü bir yurtdan çıkardı. Donald Trump, iqtisadi himayetçil siyasetlerinin gidişinde dinevir Amerikan bəsiş yurtları şolsanını Xitay bilen sevda orşo girişmeni, eysem Washington'un Urupali şarkılar bilenem sevda orşo girişdi. Bir sevda urş henize devam edip durandır. Yeni bir taraftan Trump Amerikani köp halkarı ılalaşıklardan xasa, Urupa ähmiyetli olan ılalaşıklardan şolsanna, Paris'in su ve klimat ılalaşondan, halkara yadrovluk bärjam ılalaşondan, qysga ve orta yol aşıp bilen yadrovluk raketleri qadığın etiyen INF peymanından, açık asmalar peymanından çıkaranları. Ve cahani haupa tarap hereket berenleri. Şol bir wagtyň özünde Trump, özüni üstem sahip Urupalara xarlyk bilen seredenleri. Bu meseleler Urupalary Amerikadan nägil edenleri.
Hormatly radio dinlejiler, edip hemralar arman Allah huwat gijeňiz haýyrly tapaly bolsun. Mehriban hemralar indi bolsa bernamalar dowam etýär. Ýene-de iki gepleşik bilen destap siýasat älemi diýen gepleşik dinlepdirsiňiz. Oňlydan ýanlanamadym diýen gepleşik bilen gullanýarda bolar. Hemralaryňyz üçin minnetdar.
Siýasat Eleme. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hemde bağışlandı Allah'ın adı ve yadı bilen. Selam elek ezi dinleyiciler, qadirli hemranlar. Beyik bir varın kerimli dergahından sizin hemenize can sağlık, baxt, bayılık ve azudu durmuş dilek etyars. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyasat, alem diyen gepleşiğin novat yaksan bilen kullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alem diyen gepleşiň biz sanyna Asiýan gunmatanyna degişli bir näçe gurrun bilen sizin hyzmatyňyzda bolmakçy. Gepleşiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýärs. Hormatly hemranlar, Birleşen Milletler Guramasynyň basylýan Filistin sewtlerine keýin sanperwer utgaşdyrjysy Sahinist rejimini Filistinliläriň öýlerini ýykmakdan saklanmaga çağırdy. Ivan Hili geçen günlerde 2020-nji ýylda Sahinist rejiminiň basylýan ýerlerde Filistinliläriň öýlerini we emlaklaryny ýok etmek üçin iň uly operasiýany amala aşyrandygyny habar berdi. Ol Israil jogapkarlaryň ordun julgasyndaky Homs al-Baqiy owasyndaky öýleri we binalary ýykmak bilen 4 ýylyň içinde Filistinliläriň iň uly zorluk ýüzünde göçürilmek bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň metbugat sekretary Stefan Dujarric hem Filistinliläriň öýlerini ýykylmagynyň bu guramany alada goýandygyny aýtmak bilen Israillan derrow bir işlerini yatırmağını isleyers deyip ıglan etdi. Ondan ozal Urupa bileleşigi hem Sahinist rejiminin basılvalının ülkelerde Filistinlilerin öylerini yıkmak işini yazgaranlar. hormatly dinleyijiler. Sahinist rejiminiň harbiýleri Ordon deriýasynyň gunmatar kenarynda Belestilli bir ýaş oglany şehit etdiler. Sahinist rejiminiň harbiýleri Nablus şäherinde bir hepde ulugy tarap ok atyp Belestilli ýaş oglan Benal Adran Ruwajabany şehit etdiler. Sahinistler şol Felestilli oglan hepde ulugyň içinden ýaragyny çykaryp sahinist harbiýlere tarap ok atmakçy bolandyr diýip toslandyrlar. Sahinist rejiminiň goşunynyň metbugat wekili hem Israilin goşuny bir jydam operasiýany öwüne geçendir we harbiýlere hiç bir ziýan ýetişendendir diýip toslady.
Diň dünýäniň 4 günjinden tiýatry maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň tiýatr älemi.
Qadirli hemranlar, Yemen çeşmeleri bir yurdun dürlü sevitlerine qarşı Suud bileleşiginin savaş uçarlarının hücumlarının devam etyandıklarına havar verdiler. Suud bileleşiginin savaş uçarları geçen günlerde Yemen'in El-Hudeyde, Mə'rəb və Əccuf vilayetlerini hem de serhet sevitlerini nəçin ovatda bombaladılar. Hasavata vore Suud Arabistan'ın raketa və topxana birliği Yemen'in Demirgazgınla yerleşen Sa'de vilayetinin Şeda Serhet etrafını hem neşanı alanlar. Geçen günlerde Suud bileleşiginin Yemen'in dürlü sevitlerine karşı yolu veren hücumları katı artanlar, onun karşısında Yemen harbiler hem Arabistan'ın toprağındaki maksatları hücum etyandırlar. Arabistan, Amerika ve Birleşen Arap Emirlikleri ve yeni bir neçe yurdun qollaw bilen 2015-nji ýylyň Martynna Yemen'e hücum edip, büyürdü, quri yerden, havadan ve denizden qavap gelyanlar. Hormatly dinleyijiler, Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Suriýa garşy ýola berilýän sanksiýalaryň bir ýurdun ilatyna galdyrýan täsirlerini ýatlara berip, Suriýel awaralaryň halkara konferansiýasynyň geçirilmeginiň ähemmiýetini nakdandy. Thank you. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylerlik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bulsanız bizim e-mail adresimiz radiotürkmen@gulistan.irib.ir web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyorsa siz bilen hoşlaşıyoruz. Allah Teala poşta penanız olsun.
Aydın saat adamlar ısınaştırıyor. Saat kalbini temizle pek muyuruyor. Yine birden yüreğini yartıp göğünün kovalgılığını tapsa tutarını Allah aydınlatır. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayır. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Mehrevan hem de Bağşandallanın adı ve yadı velen talam elik edildiğinleyiciler Mehrevan illeşleri. Yanlı navadım adlı gepleşin edil muştokları sizin bar yanıda qaudun qavuyunu ardu edip. Ne bugün hem yeni vırsan gepleşik belen siz Mehrevanların hizmetine gelip otuyuz. Ve hem işekler yali bize hemralık edersiniz diyen tamamı var. Mehrevan illeşleri yanlı navadım adlı gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radiyatı'nın orta tolkunu 1449 kHz frekansının yayılımı veriliyor. Thank you. Şat vaqtında şatlığını paylaşsan, qam bolongda iyil qamını paylaşar. Yeke bolman iyil belen bile bolsoň, sağ solunda dost yarlar jaylaşar. Tez belen bilek dediňle yar, merhum halife başy Anam Hamet kötüň ýadygar goýan aýdymlarynyň ne peýda?
Hey
Dert yürekte bir ot bolor, söz jahanna bir at bolor, paqir aşna yat bolor, malınsa yat yarı dönür. Siz benim bilekte dinle yarız, Araz Muhammed Bahoşi'dan fil kalmadı. Hem her yürükte iyiligin kamı bolmasa, iyiligin üçün gürfüllemez şol yürük, yönü bilgin iyilin melen diyirsin, iyil bolmasa, bu yaşayış ne gerek? Mehrevan ilişkiler, edi dinleyiciler, şüphurtotta siz velen bilelikte dinleyars, malı bolmasa, ait yar, aşır gelli kerkedi.
Martım bunu bolsa başlı, bolsa başlı, uyanma aslı olursun.